มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
วันนี้จะเริ่มศึกษาพระธรรมเล่มใหม่อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าสลับไปมาระหว่างพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่วันนี้จะเริ่มต้นพันธสัญญาใหม่พระธรรมเล่มแรกก็คือพระธรรมมัทธิวพระธรรมมัทธิวหรือว่าพระธรรมกิตติคุณมัทธิวมีความยาว28บทเป็นหนังสือที่มีความสำคัญมากอันที่จริงนะครับพันธสัญญาเดิมเล่มแรกคือปฐมกาลพันธสัญญาใหม่เล่มแรกคือมัทธิวสองเล่มนี้ครับเป็นกุญแจสำคัญในพระคัมภีร์และมีการเชื่อมระหว่างพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ตอนนี้เราจะศึกษาพระธรรมมัทธิวและจะเชื่อมช่องว่างระหว่างพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ครับคือถ้าเราอ่านพระคัมภีร์มีฉบับเต็มพันธสัญญาเดิมคือปฐมกาลว่าไปจนเล่มสุดท้ายพระธรรมมาลาคีจบจากมาลาคีแล้วเนี่ยก็จะเป็นพันธสัญญาใหม่เริ่มต้นด้วยพระธรรมมัทธิวระหว่างมาลาคีกับมัทธิวนะครับช่วงว่างเนี่ยในหนังสือนี้ก็พลิกแค่หน้าเดียวนะครับแต่ประวัติศาสตร์เนี่ยช่วงว่างนี้เป็นเวลา400ปีครับนี่คือช่วงเวลาที่ครอบคลุมระหว่างสมัยของท่านเนฮามีและมาลาคีและการประสูติของพระคริสต์ที่เมืองเบธเลเฮมหลังจากที่ผู้พยากรณ์มาลาคีได้บอกแล้วนะครับจบพระธรรมมาลาคีสวรรค์ก็เงียบสถานีออกอากาศของพระเจ้าก็หยุดไปเป็นเวลาถึง400ปีและแล้วในวันหนึ่งทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็แทรกเข้ามาในคำอธิษฐานเมื่อมีปุโรหิตคนหนึ่งชื่อว่าเซคาริยายืนอยู่ที่หน้าแท่นบูชาในกรุงเยรูซาเล็มทูตองค์นั้นได้ประกาศถึงการกำเนิดของยอห์นผู้ให้บัพติศมาซึ่งจะเป็นผู้นำทางของพระเมสสิยาหรือพระคริสต์เราจะเห็นต่อไปถึงความสำคัญของยอห์นผู้ให้บัพติศมาในพระธรรมมัทธิวนี้เราพบว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายช่วงระยะเวลา400ปีคือระหว่างมาลาคีกับมัทธิวแม้ว่าจะเป็นช่วงเงียบสำหรับพระคัมภีร์ครับช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่น่ายินดีและน่าตื่นเต้นช่วงเวลานี้คือ400ปีนะครับระหว่างมาลาคีถึงมัทธิวเนี่ยสภาพภายในยูเดียได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงครับมีวัฒนธรรมใหม่ค่านิยมใหม่สถาบันที่เปลี่ยนไปและองค์กรที่ไม่คุ้นเคยได้เกิดขึ้นในช่วงนี้สิ่งใหม่ๆเหล่านี้ได้ปรากฏในพันธสัญญาใหม่ประวัติศาสตร์โลกมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นระหว่างช่วงรอยต่อระหว่างพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาเดิมสิ้นสุดลงด้วยอาณาจักรมีเดียเปอร์เซียเป็นมหาอำนาจและอียิปต์ก็ยังคงเป็นมหาอำนาจที่ยอมรับกันในการเมืองโลกช่วงเวลาระหว่างพันธสัญญานี้ครับทั้งสองมหาอำนาจได้พ้นจากการเป็นชาติที่มีความสำคัญแล้วมหาอำนาจของโลกเนี่ยย้ายจากประเทศทางตะวันออกไปยังประเทศทางตะวันตกจากเอเชียไปยังยุโรปจากมีเดียเปอร์เซียไปยังกรีกเมื่อเริ่มต้นพันธสัญญาใหม่คือพระธรรมมัทธิวนะครับเหตุการณ์ตอนนั้นนะครับโรมเนี่ยเป็นมหาอำนาจใหม่เรียกว่าเป็นผู้ปกครองโลกก่อนคริสตศักราช480เซอร์ซิสชาวเปอร์เซียได้ปราบพวกกรีกที่เทอร์โมไบเลยกกองทัพไปปราบพวกกรีกนะครับแต่ว่าพ่ายแพ้สงครามเรียกว่าสงครามซาลามิสอันที่จริงกษัตริย์เซอร์ซิสแห่งเปอร์เซียเนี่ยแพ้เพราะว่ามีพายุนะครับไม่ได้แพ้จากการรบนี่เป็นการบอกถึงตะวันออกเป็นครั้งสุดท้ายและหลังจากนั้นครับประเทศมหาอำนาจเป็นเจ้าโลกเนี่ยก็อยู่ที่ประเทศทางตะวันตกก่อนคริสตศักราช333พระธรรมดาเนียลได้บันทึกแพะนะบทที่8ได้บันทึกเรื่องของแพะได้ออกมาจากทางตะวันตกนี่เล็งถึงกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชทรงเป็นแพะที่มีเขาใหญ่กษัตริย์อเล็กซานเดอร์แห่งกรีกนำกองทัพสู่สงครามและสามารถชนะอาณาจักรเปอร์เซียก่อนคริสตศักราช332อเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยไป ที่กรุงเยรูซาเล็มพระองค์เห็นคำพยากรณ์ของดาเนียลเกี่ยวกับพระองค์ดังนั้นพระองค์งดเว้นการทำลายกรุงเยรูซาเล็มกรุงเยรูซาเล็มเป็นหนึ่งในบรรดาน้อยเมืองมากที่อเล็กซานเดอร์ไม่ได้ทำลายก่อนคริสตศักราช323อเล็กซานเดอร์สิ้นพระชนในเปอร์เซียแน่นอนนะครับพระองค์ประสงค์ที่จะย้ายเมืองหลวงของพระองค์ไปที่นั่นแล้วจักรวรรดิโลกทางตะวันออกและตะวันตกก็ถูกแบ่งออกโดยแม่ทัพ4คนของอเล็กซานเดอร์ก่อนคริสตศักราช320ยูเดียถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอียิปต์โดยมีปโตเลมีโซเตอร์แม่ทัพคนหนึ่งของอเล็กซานเดอร์นะครับเป็นผู้นำก่อนคริสตศักราช312เซลูคัสตั้งอาณาจักรเซลูซิเดียซึ่งก็คือซีเรียพระองค์พยายามยึดยูเดียดังนั้นยูเดียก็เป็นสนามรบระหว่างซีเรียและอียิปต์ยูเดียประเทศเล็กนี้กลายเป็นรัฐกันชนซีเรียและอียิปต์นี่ก็ยกผ่านไปมาเนี่ยครับก่อนคริสตศักราช302แอนไทโอคัสมหาราชยึดกรุงเยรูซาเล็มและยูเดียอยู่ใต้อิทธิพลของซีเรียก่อนคริสตศักราช170อันไทโอคัสเอพิฟานิสยึดกรุงเยรูซาเล็มและทำให้พระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มเป็นมลทินพระองค์ได้รับการบอกในพระธรรมดาเนียลนะครับว่าเป็นเขาเล็กๆเขาหนึ่งดาเนียลบทที่8ข้อ9พระองค์ถูกเรียกว่าเนโรของประวัติศาสตร์ยิวก่อนคริสตศักราช166มัทธาเทียสบุรุษของยูเดียได้กบฏต่อซีเรียนี่เป็นการเริ่มต้นของช่วงที่เรียกกันว่าแมคคามีแมคคาบีนะครับบทแมคคาบีครับชาติอิสราเอลคงจะทุกข์ยากมากที่สุดในช่วงเวลานี้และพวกเขาก็กล้าหาญที่สุดในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับยูดาสแมคคาบีสซึ่งชื่อของเขาก็หมายถึงค้อนเป็นผู้นำในการกบฏก่อนที่คริสตศักราช63ปอมปีชาวโรมันได้ยึดกรุงเยรูซาเล็มและคนอิสราเอลได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของมหาอำนาจโลกใหม่นั่นคือโรมพวกเขาอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลโรมเมื่อครั้งที่พระคริสต์ประสูติและตลอดช่วงของพันธสัญญาใหม่ครับก่อนคริสตศักราช40วุฒิสภาของโรมได้แต่งตั้งเฮโรดให้เป็นกษัตริย์ของยูเดียไม่มีครอบครัวหรือมนุษย์คนใดที่ชั่วมากกว่านี้แล้วนะครับก่อนคริสตศักราช37เฮโรดได้ยึดกรุงเยรูซาเล็มและก็ประหารแอนไทโกนัสบุรุษคนสุดท้ายของพวกแมคคาบีก่อนคริสตศักราช31ซีซาร์ออกัสตัสเป็นกษัตริย์ของโรมก่อนคริสตศักราช19การสร้างพระวิหารของกษัตริย์เฮโรดได้เริ่มขึ้นการก่อสร้างดำเนินไปเป็นเวลานานหลายปีเมื่อองค์พระคริสต์ได้ประสูตินะครับการก่อสร้างยังดำเนินอยู่แล้วก็ดำเนินต่อไปในช่วงของพันธสัญญาใหม่ด้วยคริสต์ก่อนคริสตศักราช4ก่อนคศ4นะครับองค์พระเยซูคริสต์ได้ประสูติที่เมืองเบธเลเฮมผมลำดับปีก่อนคริสตศักราชช่วงเวลา400ปีเนี่ยมีเหตุการณ์ด้านการเมืองสังคมเศรษฐกิจเกิดขึ้นนะครับเป็นช่วงรอยต่อระหว่างพระธรรมมาราคีในพันธสัญญาเดิมแล้วก็พระธรรมมัทธิวพระธรรมเล่มแรกของพันธสัญญาใหม่400ปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแผ่นดินคณาอันนะครับก็มีชื่อใหม่ละคือชาติยูเดียประสบการณ์ของคนยิวในช่วงระหว่างรอยต่อของพันธสัญญานะครับหลังจากที่พวกเขาเป็นเชลยในบาบิโลนพวกเขาได้ทิ้งลูกครบแล้วก็มาทุ่มเทอย่างบ้าคลั่งต่อความบริสุทธิ์ตามกฎเกณฑ์ตามธรรมบัญญัติธรรมบัญญัติจึงกลายเป็นรูปเคารพสำหรับพวกเขาไปภาษาฮีบรูดั้งเดิมนะครับหลบทางให้กับภาษาอารามิกสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันแม้ว่ายังคงใช้ภาษาฮีบรูในธรรมศาลาของพวกยิวธรรมศาลาดูเหมือนจะเกิดขึ้นหลังจากการตกเป็นเชลยที่บาบิโลนและธรรมศาลาก็กลายเป็นศูนย์กลางชีวิตของพวกยิวในยูเดียและทุกแห่งที่ยิวไปในโลกนี้นะครับท่ามกลางพวกยิวเนี่ยยังมีพรรคหรือว่ากลุ่มต่างๆที่ได้รับการบอกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่และเราไม่เคยพบ พักหรือว่ากลุ่มต่างๆในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนะครับกลุ่มหรือว่าพักก็มีอะไรครับในพันธสัญญาใหม่ในมี1ฟาริสีพวกฟาริสีเป็นกลุ่มหรือว่าพักใหญ่พวกเขาเกิดขึ้นมาเพื่อปกป้องวิถีชีวิตแบบยิวให้หลุดพ้นหรือว่ารอดพ้นจากอิทธิพลต่างชาติพวกฟาริสีนี้เป็นพวกที่ถือรักษาพันธสัญญาเดิมอย่างเคร่งครัดพวกเขาเป็นพวกชาตินิยมในทางการเมืองและต้องการรื้อฟื้นการปกครองสู่อาณาจักรของดาวิดดังนั้นพวกเขาเป็นพรรคทางศาสนาและการเมืองด้วยนะครับรวมเข้าด้วยกันเป็นพวกขวาจัดทางการเมืองและก็เคร่งครัดทางศาสนานั่นคือพวกฟาริสี2พวกซาดูซีพวกซาดูซีประกอบด้วยคนร่ำรวยและก็สนใจทางสังคมซึ่งต้องการขจัดธรรมเนียมเก่าแก่พวกซาดูซีนี่ปฏิเสธเรื่องการอัศจรรย์ดังนั้นพวกเขาก็ตรงกันข้ามกับพวกฟาริสีพวกซาดูซีถือปรัชญาว่ากินและดื่มเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็จะตายพวกเขาพยายามที่จะได้ชีวิตที่ดีพวกเขาคิดว่าพวกเขาสามารถชนะความอยากฝ่ายกายโดยการทำให้ความต้องการทางกายเนี่ยได้รับการตอบสนองอย่างพอใจโดยไม่มีการควบคุม 3. พวกธรรมาจารย์พวกธรรมาจารย์เป็นกลุ่มที่อธิบายธรรมบัญญัติยึดเป็นอาชีพพวกนี้ย้อนกลับไปถึงสมัยของเอสราพวกเขาจะสนใจรายละเอียดอย่างมากครับพวกเขาสนใจตัวหนังสือของธรรมบัญญัติมากกว่าวิญญาณของธรรมบัญญัติเมื่อกษัตริย์เฮโรดเรียกพวกธรรมาจารย์ให้เข้าเฝ้าเพื่อถามว่าพระเยซูจะประสูติที่ไหนพวกเขารู้ว่าที่เบธเลเฮมแต่พวกเขาไม่สนใจที่จะไปนมัสการพระองค์ที่นั่นพวกเขาสนใจแต่เนื้อหาเท่านั้นมีอันตรายในเรื่องการเพียงแต่ต้องการข้อมูลและความรู้จากพระคัมภีร์ในกรณีนี้นะครับรู้ข้อมูลและความรู้และไม่นำไปปฏิบัติอันตรายครับถ้าไม่ให้ความรู้และข้อมูลในพระคัมภีร์นี้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราด้วยการศึกษาเราสามารถรู้ข้อมูลพื้นฐานของพระคัมภีร์และความจริงทางศาสนศาสตร์โดยไม่ได้ให้พระวจนะของพระเจ้ามาครอบครองในใจเราธรรมาจารย์เป็นคนแบบนี้ครับในสมัยนี้ก็เช่นเดียวกันมีคนที่จะโต้เถียงกันอย่างรุนแรงในประเด็นเล็กๆการรู้พระวจนะหรือพระคัมภีร์นั้นเป็นเรื่องสำคัญแต่การที่เราจะปฏิบัติในชีวิตของเราและเป็นแบบอย่างหรือถ่ายทอดให้คนอื่นก็สำคัญด้วยครับ 4. พวกเฮโรดพวกเฮโรดเป็นพรรคหนึ่งในสมัยของพระเยซูนะครับพวกเขาเป็นพรรคหนึ่งพวกเขาเป็นนักฉวยโอกาสทางการเมืองพวกเขาพยายามจะคงเฮโรดเป็นกษัตริย์อยู่บนบัลลังก์เพราะว่าพวกเขาต้องการให้พรรคของพวกเขาอยู่ในอำนาจช่วงระยะเวลาระหว่างพันธสัญญาเป็นเวลาที่มีความสำคัญทางด้านวรรณกรรมมากแม้ว่าไม่มีการสำแดงจากพระเจ้าพันธสัญญาเดิมถูกแปลเป็นภาษากรีกในเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ระหว่างก่อนคริสตศักราช285ถึง247โดยคนจาก12เผ่าเผ่าละ6คนเข้ามารวมกันนะครับดังนั้นจึงได้รับชื่อว่าเซปตัวเย็นแปลว่า70อาจารย์เปาโลใช้พระคัมภีร์ฉบับนี้นะครับและพระคริสต์ก็อ้างจากฉบับนี้ด้วยอธิกธรรมของพันธสัญญาเดิมก็ถูกเขียนขึ้นในช่วงนี้อธิกธรรมคือหนังสือ14เล่มที่ไม่มีการโดนใจเลยมีหนังสืออีก2เล่มที่เขียนโดยอาศัยชื่อของคนในพันธสัญญาเดิมคือสดุดีของโซโลมอนและหนังสือของอาโนกแต่ไม่มีหลักฐานว่าทั้ง2คนนี้เป็นคนเขียนแม้ว่านี่เป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าเงียบแต่ขอชัดเจนว่าพระองค์เตรียมโลกสำหรับการเสด็จมาของพระคริสต์คนยิวอารยธรรมกรีกจักรวรรดิโรมันและชาวตะวันออกจำนวนมากกำลังถูกเตรียมเพื่อการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอดมากจนกระทั่งเป็นภาพที่อาจารย์เปาโลเรียกว่าเมื่อครบกำหนดแล้วพระธรรมกิตติคุณ4เล่มนะครับมุ่งไปที่4กลุ่มใหญ่ในโลกตอนนั้นพระธรรมมัทธิวเขียนให้คนยิวครับตอนแรกเขียนขึ้นเป็นภาษาเฮบรูและก็มุ่งไปที่คนเคร่งครัดศาสนาในตอนนั้นเป็นหลักซึ่งเราจะศึกษาพระธรรมมัทธิวด้วยกัน พระธรรมมาระโกเนี่ยมุ่งไปที่คนโรมันโรมันเป็นนักปฏิบัติที่เชื่อว่าวิธีปกครองโลกคือใช้รัฐบาลกฎหมายและระเบียบคนมากมายรู้สึกว่านี่คือวิธีที่ต้องใช้ในตอนนี้ด้วยนะครับในไม่ช้าคนโรมันก็พบว่าพวกเขาไม่สามารถปกครองโดยสิ่งเหล่านี้เท่านั้นโลกต้องได้ยินถึงพระองค์ที่เชื่อในกฎหมายและระเบียบแต่ยังมอบการยกโทษบาปและพระคุณและพระเมตตาของพระเจ้าด้วยนี่คือพระผู้เป็นเจ้าที่พระธรรมมาระโกเนี่ยเสนอแก่ชาวโรมันพระธรรมลูกาเขียนขึ้นสำหรับคนกรีกคนเก่งนี่เป็นนักคิดพระธรรมยอห์นเนี่ยเขียนขึ้นโดยตรงเพื่อผู้เชื่อและโดยทางอ้อมเพื่อคนตะวันออกซึ่งเป็นคนนับล้านที่ร้องขอการช่วยกู้ในตอนนั้นตอนนี้ก็ยังมีเสียงร้องจากโลกที่ต้องการผู้ที่ช่วยกู้ครับนักศาสนศาสตร์เนี่ยก็ต้องการพระผู้ช่วยให้รอดไม่ใช่ต้องการศาสนาผู้ที่มีอำนาจต้องการพระผู้ช่วยให้รอดซึ่งจะช่วยให้เขารอดได้นักคิดต้องการพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อสามารถสนองความจะเป็นทางสมองและวิญญาณของเขาด้วยแน่นอนครับคนที่เป็นทุกข์ก็ต้องการพระผู้ช่วยให้รอดซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเขาแต่ยังสร้างเขาขึ้นเพื่อจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าได้เกี่ยวกับผู้เขียนครับพระธรรมมัทธิวเขียนขึ้นโดยคนที่ชื่อมัทธิวมัทธิวนี้อาชีพเป็นคนเก็บภาษีเป็นผู้ที่พระเยซูได้เรียกแล้วก็ทำงานในชีวิตของเขาอย่างเจาะจงเรียกอย่างเจาะจงเลยนะครับปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่9ข้อ9มัทธิวต่อมาเนี่ยเป็นอัครสาวกของพระคริสต์ปาปิอัสได้บอกถึงยูซีเบียสได้ยืนยันและผู้นำคริสตจักรยุคแรกก็เห็นด้วยกันว่าพระธรรมมัทธิวถูกเขียนขึ้นโดยมัทธิวเป็นภาษาเฮบรูสำหรับคนอิสราเอลคนที่เคร่งครัดศาสนาพระเจ้าได้เตรียมทั้งชาติเพื่อการเสด็จมาในโลกของพระคริสต์และพระองค์ได้เสด็จมาอย่างประเทศนี้องค์พระคริสต์ได้ตรัสเองนะครับความรอดนั้นมาจากพวกยิวยอห์นบทที่4ข้อ22พระเจ้าเตรียมพระผู้ช่วยให้รอดจากคนอิสราเอลความรอดนั้นมาจากพวกยิวและพระองค์ได้เตรียมคนต่างชาติเพื่อรับความรอดเพราะว่าพวกเขาพินาศและต้องการความรอดนะครับหนังสือที่เป็นกุญแจครับหนังสือเล่มนี้เป็นกุญแจของพระคัมภีร์ด้วยเพราะว่าย้อนกลับมาถึงสมัยพันธสัญญาเดิมแล้วก็รวมคำพยากรณ์ในพันธสัญญาเดิมเนี่ยมากกว่าหนังสือเล่มใดมีคนอาจคิดว่าคงต้องทำอย่างสิ่งนี้อยู่ก่อนเพราะว่าเขียนขึ้นสำหรับคนยิวแต่ว่าท่านมัทธิวได้บอกละเอียดมากกว่าเล่มอื่นในพันธสัญญาใหม่ยกตัวอย่างนะครับผู้เขียนพระกิตติคุณอื่นเนี่ยไม่ได้บอกถึงคำว่าคริสตจักรแต่มัทธิวได้บอกถึงท่านคือผู้ที่เล่าถึงพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้คำตรัสของพระคริสต์นะครับมัทธิวบทที่16ข้อ18แม้แต่เรนานคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าชาวฝรั่งเศสก็กล่าวถึงพระธรรมเล่มนี้ว่าเป็นหนังสือคริสเตียนที่สำคัญที่สุดเป็นหนังสือสำคัญที่สุดที่มีการเขียนขึ้นมาเป็นคำพูดที่โดดเด่นที่มาจากเขานะครับผู้เขียนคือมัทธิวคนเก็บภาษีที่กลับใจเป็นผู้ที่พระวิญญาณของพระเจ้าได้เลือกเพื่อเขียนหนังสือเล่มนี้พระธรรมมัทธิวบอกถึงแผนการของพระเจ้าที่เรียกว่าแผ่นดินสวรรค์แผ่นดินสวรรค์นี้เป็นสำนวนเฉพาะในหนังสือเล่มนี้นะครับปรากฏ32ครั้งคำว่าราชอาณาจักรปรากฏ50ครั้งความเข้าใจที่ถูกต้องของวลีแผ่นดินสวรรค์มีความสำคัญต่อการตีความหมายใดๆของหนังสือเล่มนี้และพระคัมภีร์ทั้งเล่มแผ่นดินและคริสตจักรไม่เหมือนกันแม้ว่าคริสตจักรอยู่ในแผ่นดินแต่ไม่มีความเหมือนกันเลยคริสตจักรอยู่ในแผ่นดินแต่แผ่นดินคือการปกครองของสวรรค์บนโลกนี้คริสตจักรอยู่ในแผ่นดินคนยิวที่อ่านหนังสือเล่มนี้เข้าใจว่าคำนี้รวมเอาคำพยากรณ์ทั้งหมดไว้ในพันธสัญญาเดิมเกี่ยวกับการมาของกษัตริย์จากสวรรค์เพื่อตั้งแผ่นดินหนึ่งบนโลกด้วยมาตรฐานของสวรรค์คำนี้ไม่ใหม่นะสำหรับคนยิวนะครับคุณผู้ฟังครับเราอยู่ในช่วงของการทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระธรรมมัทธิวนะครับยังไม่จบนะครับแต่เวลาไม่พอก็ต้องมาคุยกันในวันต่อไปครับ
อ่านพระคัมภีร์ทุกวันทุกวันจากบทนี้ไปถึงบทนั้น ดังการบ้านของเรานักเรียนต้องฝึกตัวเองศึกษาด้วยความภาคเพียรสำคัญตอนในขีดเขียนเพื่อเตือนไว้ในความจำมีพระคัมภีร์นานเป็นเพื่อนกายไม่ว่าจะไปทางไหนทางเหนือจดใต้ออกตกก็ตาไม่ลืมเพื่อนเราพระธรรมยามเตือนทุกยามแม้พบอุปสรรคขวางหน้ายังมีพระธรรมนุนใจผ่านพระคัมภีร์นี้แสนมีสุขหมดสิ้นความทุกข์ที่มันปวดร้าวโศกสารไม่มีทางไหนจะสุขใจเหมือนในพระธรรมความจริงทุกสิ่งสร้างสรรค์สวรรค์จะเป็นของเราให้พระคัมภีร์ฟังในใจเราผ่านทุกคำย่ำเช้าก้าวไปพระธรรมนำพาดังมีเพื่อนแท้แก้ไขปัญหานานาฝ่าฟันก้าวไปข้างหน้าชีวาถึงความไพ่บูรณ์คำพีนี้แสนมีสุขหมดสิ้นความทุกข์ที่มันปวดร้าวโศกสารไม่มีทางไหนจะสุขใจเหมือนในพระธรรมความจริงทุกสิ่งสร้างสรรค์สวรรค์จะเป็นของเราให้พระคัมภีร์ฟังในใจเราอาจทุกคำย่ำเช้าก้าวไปพระธรรมนำพาดังมีเพื่อนแท้แก้ไขปัญหานานาฝ่าฟันก้าวไปข้างหน้าชีวาถึงความไพ่บูรณ์